8-chi bob.
Endi birodarlar, Makedoniya o'lkasidagi masih jamoatlariga Xudo ko'rsatgan inoyat haqida sizlarga bildirib qo'ymoqchimiz. Ular og'ir kulfatlarga yo'liqib, sinovdan o'tgan bo'lsalarda, jo'shqin bir sevinch namoyon qildilar. O'ta kambag'alligiga qaramay, samimiy bir saxiylik ko'rsatdilar. Ular qo'llaridan kelgancha, hatto imkonlardan ham ortiq xayr-ehson berganlarga men shohidman. Ular Xudo azizlari uchun qilinadigan yordamda ishtirok etishni bizdan ko'p o'tinib so'radilar. Ular hatto umid qilganimizdan ham ziyodroq qildilar. O'zlarini oldin Rabbimizga, keyin Xudoning irodasi bilan bizga bag'ishladilar. Titus bu xayrli ishni oldinroq boshlagani uchun buni sizning orangizda bitirishi uchun uni rag'batlantirdik. Sizlar hamma narsada mo'lsiz, iymonda, kalomda, bilimda, g'ayrat va tirishqoqlikda bizga qo'ygan mehringizda. Shunday ekan, bu xayrli ishda ham mo'l bo'linglar. Buni buyruq tariqasida emas, balki boshqalarning g'ayrati bilan muqoyasa qilib, sevgingizning haqiqiyligini sinab ko'rib gapiryapman. Chunki sizlar Rabbimiz Iso Masihning inoyatini bilasizlar. U boy bo'la turib, kambag'alligim tufayli boy bo'linglar deb sizlar uchun kambag'allashdi. Bu haqda men sizlarga foydali bo'ladigan shunday maslahat beraman. Sizlar o'tgan yili bu ishni boshlabgina qolmay, rosa ko'ngil qo'ygan edingizlar. Endi bu ishni oxiriga yetkazinglar. Chin ko'ngildan, qo'lingizdan kelganicha bitirishga harakat qilinglar. Agar g'ayrat bo'lsa, kimda nima yo'qligiga qarab emas, balki nima borligiga qarab qabul qilinadi. Boshqalarga yengillik bo'lib, sizlarga esa og'irlik tushmasligi kerak, ammo baribir tenglik bo'lsin. Hozirda sizlardagi baraka ulardagi yetishmovchiliklarni to'ldirsin. Boshqa vaqtda ulardagi baraka sizlardagi kamchiliklarni to'ldirsin. Shu yo'sin tenglik bo'lsin. Tavrotda yozilganidek, ko'p to'plaganda ortig'i bo'lmadi. Oz to'plaganda kami bo'lmadi. Sizlar uchun Titusning diliga bunday g'ayratni jo qilgan Xudoga shukr. Men unga iltimos qilgan bo'lsam-da, u o'z xohishi va zo'r g'ayrat bilan sizning oldingizga bormoqchi bo'ldi. U bilan birga butun Masih jamoatlarida Injil voizi deb maqtalgan bir birodarni ham yuboryapmiz. Jamoatlar, ayniqsa bu xayrli ishda yordam qilsin deb uni yo'ldoshimiz qilib sayladilar. Biz bu ishni Rabbimizni ulug'lash uchun olib boryapmiz. Shu bilan o'z ishtiyoqmandligimizni ko'rsatishga ham fursat topayapmiz. Bizga ishonib topshirilgan bu mo'l ehsonni yig'ishda birov bizga ta'na qilmasin deb ehtiyot bo'lmoqdamiz. Biz Rabbimiz oldidagina emas, balki insonlar oldida ham halol bo'lishga harakat qilamiz. Demak, bir necha marta turli sharoitda sinalgan va g'ayrati borligini ko'rsatgan, endi esa sizlarga ishonch komil bo'lib yanada g'ayratli bo'lgan bu birodarimizni boyagi 2 kishi bilan birga yuboryapmiz. Titusga kelganda, u mening o'rtog'im va orangizda yumush bajaradigan hamkorimdir. Boshqa birodarlarimiz bo'lsa, Masih jamoatlarining elchilari va Masihning shon-shuhratidirlar. Shunday qilib, jamoatlar oldida bularga muhabbatingizni namoyon qilib, sizlar tufayli topgan iftixorimizning to'g'riligini isbot etinglar.